Gudvilna. Fönklætinum hér á Exinu 977 farðu alltaf besta og nýjasta úr heimi danstónlistar beint í æð. Hlusta á Terror Disco, Simon fucking Handsome og Dombala Funk, Rip It Up, öll fimmtudagskvöld á milli 11 og 12. Allar frekari upplýsingar má finna á Facebook síðu Funkþáttarins, facebook.com/funkþátturinn. Funkþátturinn er í bóði Boston, Reykjavík og Thule.
Já, þetta var bara beint í æð.
Beint í æð.
Já, svo víst.
Nei.
Blessaði Simon, fucking handsome.
Já, góðu kvöldið, Sveinbjörn Terðursko.
Velkomin í Funkþáttinn.
Sæll Balli, ég veit þú ert að hlusta og ert rétt og komin.
Já.
Þeir eru að hlusta á Funkþáttinn á X977 í þráðbeinni útsendingu úr Studio X's.
Já.
Þar svo viljum að spila einhvað skemmtilegt fyrir ykkur.
Já.
Og það sem er komið á fóninn er maður sem ég sá núna á stórskemmtilegri tónlistarhátíð sem var haldin síðustu helgi.
Já,
kallað Sónar Reykjavík.
Já, Sónar.
Já.
Já, hún var í ár.
Hún var í ár, já. Hún fór ekki fram hjá neinum.
Nei.
En svo sagt it doesn't go front of anyone.
It doesn't go past anyone.
Já. Eða það? Stundum verið bara einhver. I'm coming from the mountain, sko. Þannig að já, ok, skiptir ekki máli. Þannig að nú brandrátni bara búið í þettunum, er þetta komið.
Fyrir þá sem geta ekki séð hvað erum að gera, eru bara að hlusta á hljóðútsendinguna, þá var ég sem sagt að drepa Símon með augunum mínum.
Já.
já, þetta verður svona frekar slagur þáttur í kvöldi okkur í sem sagt slagur með lítið rólegt.
Það er ekki rétt.
Nú.
Bú! Bara bú!
Já.
Bú!
Meða við alveg brjálaða dagskrágerð undanfarna vikur, þá var þetta, já, þetta verið rólegar í kantinum allavega fyrir okkur. Við ætlum bara að spila músík og
tala
hann saman og
spila lög sem við höfum ekki náð að spila sem að hafa komið út á þessum tíma sem að allt er að búa að vera í gangi. Vá, maður bara dasaðar en það eftir þetta.
Já.
Og, já, fyrsta lag þáttanis heitir Inspector Norse með Fotterje. Og þetta er remix af einhverjum öðrum heldur en Justin Van Der Volken.
Já.
Ekki Justin V, sem gaf út frábær edit á Gold Channel og fleiri skemmtlu leiðbúlum. En ég held ekki að tröflu það með það.
Velkomin í Funkþáttinn. Þetta er hann Simon Þeyð. Sorry.
Okay. Okay.
Þetta var mjög fallegt í það samt.
Já, hérðu, þetta var hann Tó Terje sem að spilaði á Sónar Reykjavík.
Hei, og tala um Sónar.
Já, tölum við um Sónar. Fyrst alltaf ég varpa fram spurningu. Hafið þið komið á hennan fína sal sem heitir Norðurljós og verið á góðum tónlingum þar, það sem að soundið hefur verið á standing.
Já,
já,
ég alveg á nokkuð svafa gert það já.
En ekki, ég man ekki sérstaklega eftir einhverja raftónleika sem voru, þetta með það var svona outstanding.
Ég skal viðgjörum það að Tó Terje var hálfpartinn bara skemmtur fyrir mér af gæja sem mixaði og var kannilegt að pæli því sem að
það
var að gera.
Nei, þú kennir alltaf að seint salnum samtíðar, það held ég að sé alveg á hreinu.
Já, þessi, það var hálfpartinn sem að var að hlusta af einhverja tennatónleika og miðjan og toppurinn fekk engan veginn að njóta sín og ég stóð í miðjum salnum.
Já.
Ég heyrði sko að það voru einhver pikla satna, sem sagt, fyrstu kvöldin það var satt einhver umræð þetta mál allt saman í hérna, ekki sérstaklega Tó Terje en soundið þessum sal á hérna, hljóðnörda í hljóðnörda Facebook grúpinni
já
og hérna
en eins og sé, það var eina sem ég gat sett út á mig að setja hans vera frábært og gaman líka Það gaman að sjá hann líka að því hann byrjaði nú á hérna mixinu sínu Hot Tip, remixinu sínu, live set á því, það var mjög gaman að heyra það.
Já.
Svo hérna fór hann úr því, bara tók hálfpartin bara mikið af plötnu sinni nýju og já, það svona, já þetta bara komið vel á vort, þetta var skemmtilega heldur mjög held, að því að hann var bara einn á sinni, hann var ekki sess að sér. Tónleikahaldara sem tónlistafólki sem var með honum á Auja festival. Það var ekki með honum þannig. En þetta kom mikið á vort sérstaklega síðasta lagi þegar hann spilaði Eurodance sem er fyrsta lagi sem að Tó Terje gaf út undir sínu eigin nafni. Þá var hann búinn að smella vinkonu okkar Whitney Houston inn í það. I wanna dance with somebody. Það var náttúrulega allt hryllt. En þetta var mjög flott. Það var alveg definitely að þeir sem voru þannig á fimmtudeginu voru komnir til þess að sjá og kom til þess að sjá Terje, það var alveg pothett.
Já, fyrir utan þá sem voru komin til þess að sjá Simon Fokkin Handsome og fór að vitlega þann dagvart.
Já, einmitt. En gaman að segja þetta frá því, Steindór Grétar tók alveg geggja sett. Var mjög gaman að sjá það. Og það var 15 árin, já.
Hvað var meira svona sem stóð upp úr svona...
Vá. Wow.
Nei, ég veit ekki hvort ég sé á okkar mati eða hvort við höfum að tala svona mati tónleika gesta ef við komum við.
Ég datt pingu inn á
Ég veit að þú varst á Skrillex bara alla hátíðina þannig að þú veist ekki
ég
að hafa fleiri orðum það
Hérna, ég datt inn á Tonic og þeir voru on fire
Já, það er hérna það er hljómsveit sem meðlangur dátu að fá heimsókn í þáttinn
Já
Það er svona
Tonic hefur komið heimsókn heldur sko
Nei, ekki nýja platan sem voru
Nei. En Tonic hefur einhvern veginn komið hérna sko
Já En já, við erum rættum saman um þetta hérna á 15 minni með að verið.
Já,
snilta band. Svo skildist mér að ég verð nú bara viðkynna, ég misti bæði af Dark Features og Fúfanum. Það eru tvennir svona tónikar sem ég hefði mjög gjarnan vilja sjá.
Já.
Kalkbrennirinn, það var greinlegt að það var mikið af fólki sem að er búið að bíða lengi eftir honum. Og þegar hann byrjaði þá sá maður svona, maður glampan í fólki og það var mjög flottur. Subtract Já, nei, við skulum koma inn á þetta Ég heiti einmitt Sveinbjörn inn á Sonar Hall á föstudögunum þegar að Sophie var að spila
Já
Og hann endist meira eldri en ég
Ekkert mikil meira samt
Nei
Ég var hérna
Þetta er ég veit ekki alveg það er greinlega fullt af fólki sem fílar til tætur
Við erum ekki dómbærir þetta ég var dregin út úr salnum og ég var eiginlega svona svolítið búin að missa móðin út í að fólki sem ég var með hann var jafn meðaldur og ég en meira í anda og þeir voru ekki að meika bassatrunindar og við enduðum inn á tónik allir stóð tónlist sem við skiljum þannig að það sem ég heyrði af þeim sem ílengdust þá fjall þetta sett mjög vel í grammi sko.
þetta var
mjög challenging upphaf
já,
og síðan náttúrulega
já, sérstaklega, ég veit ekki með byrjunalagi, ég hugsaði með mér nei, hvað ok, þetta er í fyrsta skipti ég hugsaði, ég orðinn of gamall fyrir þetta
Er það?
Já, ég bara
Fyrsta skipti?
Það var bara basically, ég skal útskýra þetta fyrir þá sem voru ekki á sæðinu Það var basically bassi, bara kom bara þinni Ding, 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 ding Svo bara
Já
Já
Þetta, en ég meina, þetta ekki bara eitthvað aldurs eitthvað, þetta líka bara mjög einfaldlega, þú veist
Smekkur
Spurningu smekk, sko,
Já, það var nú ekki það sem, það var ekki það sem ég ætla að segja, heldur þú veist, þetta intro hafði við þessa skýrskotun í þá tónlist sem er heyrt frá honum Já. Þú veist, og þetta var einhvern veginn svona, þú veist, mér fannst þetta ganga alveg fullkomlega upp, ég bara einhvern veginn, ég ílýndist ekki upp til að, þú veist, til að fólk var hann eldra og hérna, já, og sandi var svolítið leðilegt en þá, í salnum
Svo hérna, já, ég sá líka La Fontaine Þannig á fimmtinn.
Já.
Það var mjög flott. Skemmtilegt sett. Og já, það var á fimmtinn fyrir gefi. Maður er rugglaust öllu saman hérna. Svo oftur um átt á föstudaginn, þá var hún vinkonungar Nína Krafi sem held ég hafi alveg slegið selunni plötusnúðarlega séð.
Já.
Og ég einmitt búin að hitta hana á Glow með Adda Exos, minn okkar.
Já.
Og hún er bara ein, svo, já, mjög gaman að tjáta við hérna og bara
Kemur alltaf, kemur alltaf fólk í að mikið óvart og frægt fólk séu ekki fá þetta
Nei, veist að ég er sest, eftir að eftir þess að gæja sem hann er hitt hérna undar en ár þá er alveg bara er rosa fáur sem er eitthvað
Já, það er yfirleitt frekar þannig einhvern veginn að sko þú veist það er tvær típur sem að veitum sem hafa talent og megað ekki og það er fólk sem einhvern veginn er á ég vandræði með sjálfsíu og getur ekki framleitt og þú þunglindið eitthvað og síðan fólk sem er fátur þú veist
Þarna... Her, Já, svo reyndar að því að sést, já, svo reyndar á fimmtudaginu sástu setta hans mann að býra af
Ég heyrði bara óminn af því ég syns að já, hátíðin fór svolítið ofengar svo neðan hjá mér, ég sá bara einhverja fjóru og fimm hluti
okay. ég hérna, ég sá það, þetta var algjör snill sko. Og svo eins og ég segi já, subtract
ég var að pæla að kíkja þarna upp ég var á svæðinu sko.
Já.
Nei, ég veist, ég var búin að vinna einhverja 12 tíma vinnu þetta, marga dæru þannig að ég var
hvað hérna
subtract var definitely með flottasta setup á sviðinu, það sem er samt
hvar viljum við ranka þessa hátíð nú er komin, nú er þetta þriðja árið
hva? Þetta er besta hátíð sem ég verið haldin
besta hátíð einhvern til
já, alveg definitely
og út frá hvað þá, artistavali
eða
stemmingu eða magna fólk svona, þú veist, fyrir maður
já, byrjum maður, ræðum maður sem venjuð harpan er henta mjög vel í þetta
absolutely
að þeir skuli, besta sem hefur getað komið fyrir var þeir lokuðu flóan færðu sér satt flóan upp á hotnið hjá hérna á barnum fyrir frá Eldborg
já.
Það er snillt það er bara, ég finn nú bara viðkjörn þar voru bara mörg svona skemmtilega sett sem að hlusta á þannig að venjuð sem slíkt eru miklu meiri snillt núna bílakjallarinn var bara gjössalega autofits mind þetta var bara trillt sko bara sett upp í þar og dæmi sko og svo kemur sér sagt Sonar Hall eða Norðurljós það kemur mér alltaf jafn mikið óvart hvað mér finnst vera áberandi betra samtar heldur en í Norðurljósum og það er sko í hérna nei fyrir ekki í Norðurljósum
já það er ekki Norðurljós tjóðsar
jú í
Silvurbergi
ja, það kemur alltaf óvart ég veit ekki alveg hvað þetta er hvort að salunum sé of stór eða einhvað
Silvurberg
en hátíðin var bara já, artistavalið og ég er mjög ánægð með artistu uppröðunina það var alltaf einhvað sem maður vildi sjá já, og svo eins og segir lögudagurinn, það sem kom mest óvart þar var hérna
Samanlega því, Terror var þetta besta svona hringa til hvað segir orkutunar?
Ég myndi segja sko að hátíðin hafið svona á vissan hátt coming to its own á þessu ári, þú veist, ég held að ef þú myndir telja saman, þú veist, ef þú myndir hóra line-up á pappír þá, þú veist, það var þetta sennilega slakasta line-up þið hingað til í einhverju svona stjörnupáari en það þýði það líka að þessi hátíð er að fara svona nær einhvern veginn því sem svona upprunna konceptið, þú veist, frá Spáni er sem er einhvern veginn að vera cutting edge
Ha? Grillar maður.
Nei, menna þú veist, leiðu manninum hafa skoðun. Ég menna mörguleiti, ég menna
Skrillex,
það var LFO í fyrra og ég menna þú veist, það er svo sem alveg hægt að fara rök fyrir þessu.
Hérna þú veist, Skrillex, þú veist, ef þú horfir á Skrillex inn á þessu line-upi þá hann rosalegt frávik og það hefur ekki alltaf verið þannig, það hefur verið bara svona þú veist, því ofar sem þú ert á line-upinu, því meira ertu established en, þú veist, hátíðinu komar þann stað einhvern veginn að þeir eru svona, þú veist, þeir eru eiginlega alveg hættir að reyða sig á einhver svona, einhver legend þannig
Já, það líka, ég, eins og þú segir, með við line-upi sem er þarna bara þannig á lögatunum, bara í hérna í Silvurbergi þannig erum við með Alice fyrst, Young Lean and Sad Boy sem voru víst alveg trilltir Ryan Hemsworth sem að var mjög flottur, fannst mér allavega svo Elephant sem að já, ég verða viðkenni, ég fílaði bara ákvæðlega þó þetta var ekki alveg mynd tepulli þetta var pínlítið eins og Matthew Laser bara einn personu Matthew Laser og stelpa, það var alveg mjög flott
okay.
en Skrillexin, ég fór jörstu það stundin í salin
Það er ekki annað hægt en að tjekka á stemmingunni var ekki allt brjála
Jú, þetta var líka rosa flott sjó líka en svo er ég viðkynna að, að hérna, ég misti af einhverju sem ég hef alveg gjarnan vilja sjá Nissene
Mondrai
Já, ég misti því
Já, hérna en hvort fannst þið samt Skrillex flottari hérna, á sonar eða þegar hann var að tala upp dítisettið og kaffi barnum kvöld eftir
Nei, á kvöld eftir, hvernig minn, það var á mánudeginum
Já,
þú
varst að spila á, á hérna, var, það var sett þetta mánudeginum?
Nei, við varum að spila á sunnudeginum, hann kom í eftir partí á sunnudeginum En allan að, já, svo verið við ekki að Kennes og Jamie XX, það var það sem ég langaði mest að sjá á lögudeginum Og það var stóðundi væntingum, sko.
Já, nákvæmlega. En allavega, minna, Sonar er komin til að vera og ég meina, hátíðin er að stækka, náttúrulega, hérna, út af við mikið.
Já.
Fleiri og fleiri útlendingar að koma.
Já. Og maður tók alveg eftir því.
Já, já, ég meina, þú veist, það er alveg, þú veist, eðlileg þróun, held ég meina, þú veist, útlendingar eru alltaf að leita af, bara af góðum ástæðum til að koma til Íslands og það er ekki það, get ekki fengið sónarskantin sinn annars, það er eitthvað svoleiðis, en sko, þetta er bara flott event á kalendurinn á Íslandi og
hérna, á þessum tíma
líka. Ég meina það, sko, lítil sangjefni á þessum tíma og þetta er svolítið, þetta er clever sko og hérna, ég held að þetta er að hérna vera svona svolítið feitur biti á febrúar kalendurinu fyrir útlendinga til að koma til Íslands þannig að hérna
ég held
að þetta er að stækka svolítið mikið í þá áttina á næstu árum þannig að hérna, sem að náttúrulega bara frábært fyrir okkur en hérna, já, bara vel hefnuð sonarhátíð þrátt fyrir einhver hérna svona smá vandræði með hljóð og svona sem að svona sem getur komið fyrir alls staðar
Já, það var eins og að segja, samt var alls staðar annars staðar bara
já, frábært Já, nákvæmlega
En já, en hérna já
Ekki bara hérna
segja
bara hérna förum að telja niður fyrir næstu sonarhátíð og höldum áfram að hlusta á góða tólest
Já, já. Hérðu, næstu er hann Dan Lysik og lag sem þið sjöfitt
Funk þáttinn á X-inu 977.
Hlusta á og nýtt lag frá strákunum í Tough City Kids.
Já, það eru tough krakkar.
Já, þetta eru sem sagt þetta er Gerd Jansson sem að rekur Running Back plötuútgáfuna og er víst eins og hann verið kallaður plötusnúðana.
Já, já. Er hver er allir þessi plötusnúður hans?
Það spurning. Herðu, hérna að hlusta á lag sem að mist alltaf byrja eins og hérna Spotify-lagið. En þetta ekki Spotify-lagið, sko.
Eins gott, maður.
Herðu, já.
Hvað þetta?
Sko, þetta hérna...
Hljómar eins og eitthvað sem að, hérna, strákurinn minn horfði á YouTube þegar hann var svona 2 ára.
Býða þessina. You're listening to Spotify! En ekki...
Nei, ja, það er ekki alveg að ná því.
Nei, ok.
Prófa einu sinna, maður heyra.
You're listening to Spotify!
Ég er ekki alveg þess, ég heldur þú þurfur að taka þetta einu
svona enn. Það er klart hver okkur er með þulsröddina hérna. Það er, ég veist, hann...
Nei, þú veist, danski eða þýski gæðin sem verið að lesa hann fyrir Spotify, mér veist alveg stórkostlega, sko. Herðu, þetta er sérst lag sem er, held ég alveg örgulega lokalagið á, hérna, stopdiskinu sem hann Tim Sweeney var að gefa út, sem er sérst að Best of Beats and Space í tilmyndið 15 ára ammælis.
Já, ok.
Helvíti Sweeney.
Er hann kominn á Spotify?
hann er að lesa... Já, hann er enda kominn á Spotify, held ég alveg örgulega.
Ok.
Eru þið vinnur á Spotify?
Nei, Discord er komin á Spotify.
En eru þið vinnur á Spotify?
Þetta samtali að leysast upp í tóma
veitlisu. Ég veit ekki.
Það er ótrúlegt. Já. Við sitjum hérna allir fyrir saman og samtali að leysast upp í veitlisu.
Já, ég veit ekki. Það er magna. Með hérna einhverja hefi súra tólu stundum.
Erum við að lista þetta lag?
Nei, heyrðu. Þetta, svona, já.
Þetta er svona eins og hérna, þetta er svona eins og Abba og miklu hraða eða eitthvað. Heyrðu það?
Já. Við veistu samt aðalega verið eins og Monkeys eða eitthvað.
Það er nefnilega málið, þetta er eins og Monkeys, það er rétt.
Já. Ef við að hlusta á þetta kannski?
Ég erum ekki búin að hlusta á þetta.
Já, eða skipta, það er annað hvort eða, sko.
Það?
Já, ok, þetta er búið. Hérna, næsta lag sem fyrir fóninn er splunkunýtt lag með Flaming Disasters. Þetta er lag sem kallast Get Up.
Nei, þetta er reyndar eldkvæmt lag. En þetta er engasíður, þetta er lag með Eric Duncan frá New York. Þetta er eitt frábærasta edit sem ég hef heyrt bara frá honum, held ég.
Já, en þetta er edit af laginu Get Up, eða ekki?
Jú, Get Up Whirlpool. Og þetta er sem sagt lag með gæði sem kalla sig Edwin Starr. Gaman þegar þú tekur svona útastöðar tjekk.
Já, Edwin Starr.
Þegar þú tekur svona áherslu þögg til þess að tekka hvað
þetta
heitir.
Þetta er lagið hérna áherslu þögg.
En við getum alltaf sagt ykkur það að Edwin Starr er soulhetti af gamla skólanum. Hann er þekktastur fyrir lag sem heitir War. Og hérna, ég man að ég spilaði í setinu sem ég spilaði á kvöldinu sem Torvaldsen var opnað þegar það átti að vera töff staður.
Já, en talið til það að Torvaldsen er búið að loka núna.
Já, ok.
Já, herðu þið en allan
að. Það er sjón á sig bara því. Sjón á sig eftir. Tekum á þessu.
Tekum á þessu.
Hey girl, ain't no need to sit around with your face all the time when you hear the music.
svar, hvað maður Gleymið aldrei þeir að heyri þetta lag í fyrst skipti
Ég ætla að senda kveðju hérna til hans hugs Heiðas, Fókn Hansson Þetta lag sem við spilum hérna
Hinn liðin á hjartana hérna
Í sjómlanda, já það rétti, það rétti er Herðu, það við spúa vel einhver legendary
Herri, já, það hérna
Mostakíðulag
Já, það hérna komið að lokum fangþáttarins og þá hérna við hæfi að enda þetta á góðri nostalgíu og þetta lag síðan 1995 Já, 1995, frekar fjögur
Ég held að sé 94
sko. Ég held að sé 94 líka
Er það?
Já, 94
94, ok
Ég nefnilega, ég kefti þetta, ég kefti þessa plötu á Vínil og ég var hérna í sumarfrí og síðan spilaði henni grunnskóla
Já, rétt hjá þér, herðu, ég meir sig að ég tengi þetta við, þetta er 94
Já
Já, meir sig að sko Nei, þetta er bara 94, sumar 94
Já
Alla var Ókvæslega spennandi útasafni Hérna En hérna Við ákvæmum að spila laga þessari plötu Music for the Gilded Generation í tilfæmum því að Prodigy er að vinna að sinni nýjustu plötu
Já
Og við erum búin að heyra tvö lög af henni
Já
Fyrra að sög eisnalepur Gjössamlega
Að mikilli kostgæk
Að mikilli áferð
Það var líkt
En hérna, svo kom annað lag, sleftir öðru lagi á En það er rauninni samt var ekkert svona official release Svona næsti, er svona official fyrsti singull Svo er eins og hitlaði það bara svona einhvern veginn svona bara einhvern veginn bara sett á neti það fór allan ekki svona jafn mikið fyrir því þú veist, þú er ekki á Spotify eða þú verður til dæmis að fara á YouTube til að hlusta og svona en það er miklu flottara lag og hérna, þannig að það er ennþá von fyrir hérna
Ég held að þeir hafa droppa því bara svona sem svona white label bara til þess að bregðast við því hvað hitt lagið hefur örugglega fengið hræðilega dóma hjá öllum
mér fannst nú þegar að
við erum
að tala þetta mitt þegar að LCD droppaði fyrsta laginu á hérna síðustu blöndu sinni Drunk Girls þá hélt ég að við varum að djóka ég hringdi bara út í James og sagði bara hey James, what's up, are we joking or something en ég gerði ekki
og síðan herðir í Skrillex og hérna
Já, en hérna, hann er allan að von fyrir það og hérna, það verður spennandi að fylgja, hann bara styttist í útgáfuna á þessar plötu, ég meina það er útgáfudárun er, hvað, 20. mars eða eitthvað svo leiðis?
Ég segi nú bara það sem afi minn sagði alltaf, það styttist í framtíðina.
Það styttist, já, klárlega, sko, mér minnir að það er einhver starinn í kringu 20. mars sem að hérna
30. mars
30. mars
Já
Ekki svo fjarlægi en hérna
Lægið sem ætlum að spila er af síðust
Já, er rauninni af svona EP plötu innan Music for the Gilded Generation Þetta er svona
Á vínilum þá var þetta D-hliðin sko Þetta eru síðustu þrjú lögin
Já, svona en sko hún er eiginlega sko The Narcotic Suite var svona eiginlega samt svona var plata innan plötunar
Já
Svona nokkurn veginn
Já
Því að hérna, já, þetta eru lög 11, 12 og 13 eða eitthvað svo leiðis. Þannig að hérna, og lögin voru 3 kíló sem að hérna, eða þú veist, sko, sagan segir að hérna þarna hafi svona Liam verið að búa til lög til heiðurs uppáhalds eiturlega tegjandunum sínum.
Já.
Sem að hérna voru fyrsta lagi 3 kíló sem að var fyrir THC.
Cannabis-efni
og svo Skyland sem að svona segi sig svolítið sjálft nafni kannski að það er fyrir þá kokain og svo The Claustrophobic Sting sem að er þá ofskynurefni eða þá einna helst LSD og hérna við ætlum að taka fyrsta lagið af The Narcotic Suite og spila það fyrir ykkur og hérna vonandi vekur þetta lag einhvers konar nostalgíu hjá sumum það allan að gera það hjá okkur
eða fíkn í kannabisefni, hvernig verður það?
Fyrst, bara alveg sama hvernig þið takið sko ég ætla allan að hérna bara að hérna henda mér hérna í sófan og hugsa nokkuð góð eftirpartí þetta minnir mig rosalega eftirpartí
þetta
lag
þetta minnir mig á einhver fyrirpartí ekkert eftir eða fyrir þetta minnir mig bara á hérna á einhver djám í einhverjum mjög helluðum herbergjum upp í Breiðholti á Úlingsárum
Nákvæmlega Herðu, og þar með
funk Bosmarley fána á vegginum.
Já, þar með funk þettunum loki í kvöld Dombali funk, Perodisco og Simon Fokkin Hansson þakka kellaði fyrir sig. Sjálfsögum búin að vera hérna í bóði Tule og Boston Reykjavík. Takk fyrir okkur, verðum þetta vikuliðinni, góða nótt.
Góða nótt. Thank you.
kantinum hér á Exinu 977 farðu alltaf besta og nýjasta úr heimi danstónlistar beint í æð. Hlusta á Terror Disco, Simon fucking Handsome og Dombala Funk. Rip it up! Öll fimmtudagskvöld á milli 11 og 12. Allar frekar upplýsingar má finna á Facebook síðu Funkþáttarins. Facebook.com/Funkþátturinn. Funkþátturinn er í bóði Boston Reykjavík og Tule.